Voice of America.
ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሸሮኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምም ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሸሮኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጡ። እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ዝሰዓበ እዩ። የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካይድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ። ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያ ፈርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሰሪሓላ።
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸሮኽ ተሃስዮም ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም። እዚ ሰብ ስራሕ ጥፍኣት ይኽብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራያን ገሊፆም።
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition.
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ፣ ይገድድ ከዓ ኣሎ። ሸሮኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፂ ክግለጸሎም ይግባእ።
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኹ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዕሎም። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነስ ከምዚ ይብሉ።
Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
ገንዘብ ዝልግሰ ሃገራት ካብ ቀረባት፣ ኣጽዋራትን፣ ጠያይትን፣ ወታደራዊ ናውትን ቴክኖሎጂን እውን ገንዘብ ዝረኽባ እየን። ኣብኡ ንዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ዝገብራ እየን። እዚ ነቲ ሓዊ ላምባ ምውሳኺ እዩ። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ስቓይ ዝንኪ ኣይኮነን።
እቲ ለበዳ ካብ ዝተመረዘ ማይን ምግብን ዝመፀ እዩ። ዛጊድ 1,200 ሰባት መይቶም ኣለዉ ክብል እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። የመን 17 ሚልዮን ህዝባ መግቢ በብዕለቱ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡላ ኣብ ድርኩ ጥሜት ከም እትርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይገልጽ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚልዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ተሃስዮም ይርከቡ።